Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināra Stetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Kalni mainās, un mēs to redzam. Cilvēki ir dažādi, arī tie, kuri kāpj kalnos, bet kalnam vienmēr ir pēdējais vārds. To saklausu sarunā ar Kristīnu un Kristapu Liepiņiem, un viņi jau zina, ko runā. Kristaps ir starptautiski certificēts alpīnisma instruktors. Kristīna ir alpīniste. Viņi abi kopā ir pāris, kurš laulājoties viens otram apsolīja turpināt kopā piedzīvot pirmās reizes. Tās ir ekspedīcijas, kas turpinās. Bet mēs sagaidām, kad Liepiņa atkal ir Latvijā, un tiekamies radio studijā atverot viņu otro kalnu pieredzes grāmatu Andīnisms – pirmatnības vilinājums.
Labdien!
Vispirms pastāstiet, kuri bija tie jūsu pēdējie kalni, pagaidām pēdējie.
Mēs mēnesī nodzīvojām Sardīnijā, un mēs kāpām pa klintīm, un mēs devāmies kanjonos, mēs krastojām, mēs laivojām, bet galvenā kārt pa klintīm kāpām.
Mēs izgājām Eiropā sarežģītāko, tehniski grūtāko un arī, varētu teikt, bīstamāko kalnu pārgājienu arī Sardīnijā, savu Agio Blu.
Jā, es teiktu, mums bija ļoti aizraujoši mēnesis.
Un droši vien, ka plānā jau ir atkal nākamie kalni, vai ne?
Protams, jā. Mums ir pēc divām nedēļām jau jādodās vasaras darbos. Mums ir praktiski mēnesis Alpos un pēc tam mēnesis Dienvidamerikā atkal.
Nu, mēs plānojot, pirms tam mēs aprunājamies viens ar otru, ko mēs vēlētos uzkāpt, cik sarežģītu virsotni. Un tad, protams, mēs meklējam informāciju, kā viņā uzkāpt, kāda ir maršruti vai kāds ir iepriekš kāpis šajā virsotnē.
Kā tur nokļūt galbeigās, jā. Ja šobrīd, protams, tā informācija ir ļoti pieejama, it kā no vienas puses. No otras puses ir jau jāiemanās tagad viņu atrast tajā milzīgajā informācijas gūzmā. Reizēm tas pat ir izaicinājums atrast to īsto pareizo informāciju, kas patiešām būtu noderīga tev. Un, protams, vēl papildus ir jājautā vietējiem. Tagad arī visādas iespējas ir dažādos starptautiskos sociālo tīklu tādos formos atrast kādus vietējos kaut kur un jautāt, un mēs arī šo ļoti bieži izmantojam.
Ir mainījušies apraksti, un tās publikācijas, kas ir bijušas grāmatās pat pirms 10 vai 5 gadiem, ir pilnīgi citādākas šobrīd realitātē. Tās virsotnes, ko mēs uzkāpām pirms 6-7 gadiem, šogad vairs nav kāpjams.
Nu, daļa no viņām noteikti, daļa tie maršruti nav kāpjami pilnībā, un tas, ko mēs redzējām pagājušajā gadā vasarā Peru, Kordiljēra Blanka kalnos, nu, tas bija jau mazlietiņ citi Kordiljēra Blanka kalni, nekā mēs viņus redzējām 7 gadus atpakaļ. Un arī par to šajā andīnisma grāmatā ir minēts, diemžēl tā globālā klimata izmaiņu problēma ir skārusi pilnīgi visu pasauli, un kalnos viņu ļoti, ļoti izteikti tieši var redzēt, jā.
Tas nozīmē, ka jūs patiesībā ar savu pieredzi jau fiziski redzat, kā mainās kalni.
Diemžēl, un jāsaka, ka tas ir ļoti dramatiski un skumji redzēt to, kā burtiski nobrūk ledāji, kā izkūst sniegi tur, kur kādreiz bija, un diemžēl, ka nu, tā paskatās nu, tā kā plašāk uz to, ka daudz cilvēku saka, ka nu, labi nokusīs tas sniegs, varbūt tur ledus būs mazāk, bet diemžēl tās klintis un tās virsotnes pat turās uz to mūžīgo sasalumu, kas tur ir tajās klintīs, un nobrūk arī daudz skaistas virsotnes, pat milzīgas virsotnes sāk brukt, ja.
Kāpjot augšup, nemēdz daudz skatīties atpakaļ, kaut varbūt tomēr vajadzētu. Pagriezusies ar skatu uz aizmuguri un lūkodamās lejā, iesākumā gluži vai apstulpstu. tad manī ieurbjas savādas aizdomas, ka vējš šeit gan nekad nenorims, toties skats no augšas uz zilo lagūnu ir tāds, ka nekad neaizplūdīs no manas sirds dzīlēm. Gribas stāvēt un smaidīt, un pat varbūt kliekt aiz pateicības, ka spēja to visu ieraudzīt. Tas kaut uz mirkli dod pārliecību, ka nav nekā tādu, ko nespēju, ja vien uz to tiecos ar visu savu gribu, spēku un apņēmību. Kad atkal pagriežos pret nogāzi un atsāku kāpienu, urdošās bažas un neticība saviem spēkiem ir atpakaļ. Zudusi sajēga par laiku, tāpēc ik pa brīdim veros pulkstenī, lai pārbaudītu, vai tiešām laiks iet uz priekšu, tāpat kā vertikālie augstuma metri. Kustībā elsoju un dažbrīd pat izmisīgi tveru pēc gaisa, bet ilgāku brīdi stāvot un attalpojoties, mani sāk kratīt vieglas drebuļs. Tāpēc cenšos daudz nekavēties un, skaitot soļus, pēc iespējas kustēties uz priekšu. Manās plaukstās uzrodas tirpoņa un tās sastīvējas. Ar spēku cenšos tās kustināt un apgādāt ar asinsrites siltumu dzīvību. Nosalšana mani nebaida, daudz vairāk mani uztrauc kas cits. Tas notika Latvijā treniņu laikā. Diena bija rāma, rudenīgi tvanīgu smaržu un maigas sanoņas pilna. Gatavošanos lēcienam, pamasto ēku un nospriegotās virves atceros visai aptuveni, līdz pat brīdim, kad spēru liktenīgo soli, kas mirklī aprija apziņu un apklusināja domas manā galvā. Man lecot ar virvi no 10 stāvu ēkas ieplīsa virves apvalks. Virve pastiepās garāka un es ietriecos kūkos. Labi, ka tie nebija lieli, tādi jaunaudzīti, bet ar to arī pietika. No tā brīža neko daudz neatceros, biju zaudējusi samaņu un nokļuvu reanimācijā ar politraumu. Kad pamodos no bezsamaņas, pēkšņi viss bija zaudējis jēgu. Brīvi un neapturami pār seju plūda asaras. Manī cēlās un milza līdz tam vēl nekad neiepazītas bailes. Vai es jebkad vairs atkal kāpšu? Ja vien es toreiz būtu zinājusi, ka nekas nenotiek tāpat vien. Viena no gūtajām traumām bija plaušu kontūzija. Kad izrakstījos no slimnīcas un devos mājās, ārsts ieteica kādu laiku nekāpt augstkalnos. Tad tenveš šobrīd esmu. Kalnos, virs 5000 metru un plānoju pietuvoties 7 kilometriem virs jūras līmeņa. Vai esmu tikai viegliprātīga un neremdināmi izsalkusi pēc emocijām, ko var gūt tikai dodoties kalnos, vai apzināti pārkāpju ieteiktās robežas? Kādas var būt šī pārkāpuma sekas? Cik ilgi velkas kādu laiku, kad nedrīkstu dzīvot tā, kā to vēlos? Iepriekš šie jautājumi man nebija pat ienākuši prātā, bet tagad, kad ik solī uz augšu tvēru pēc elpas, sāku aizvien intensīvāk domāt, ka iespējams manas plaušas patiesi joprojām nav tik labi funkcionējošas, kādām tam vajadzētu būt. Varbūt man tiešām nevajag kāpt augstkalnos. Daļa franču grupas, nu jau ar Kristapu pa priekšu, ir tālu virs manis, un es kūļājos pa atpalicēju lejas galu. Atkal un atkal mierinu sevi ar domu, ka man tikai vajag aklimatizēties, un tad jau viss sakārtosies, kļūs labāk. Kad pārstās sāpēt galva, būšu uz pareizā ceļa. Diemžēl šobrīd galvas sāpes vēl neatlaižas. Kad ieraugu Kristapu sēžam uz klints malas un mani gaidām, pulkstenis rāda 1 dienā un 5300 augstuma metru. Caur vēja brāzmās piemiektām un asarojošām acīm viņu redz ļoti miglainu, bet tuvojos, nereizi nenovērstama skatienu, it kā baidoties, ka viņš klusēdams piecelsies un neko pat nepateicis turpinās kāpienu. Kad esmu pilnīgi pietuvojusies, noslīkst uz akmeņiem un neko neteikdama, sāku rakņāties pa somu, meklējot kaut ko ēdamu. Nepavisam neesam izsalkuši, gluži otrādi, jūtu mazliet šķebinošu kamolu kaklā un smagumu vēderā, bet ceru, ka jebkādu ogļu hidrātu ieplūšana asinīs uzlabos man šobrīd tik vārgo sniegumu. Šodien es augstāk nekāpšu, izspļauju skaļāk nekā to būtu vēlējusies. Esam pacēluši jau gandrīz 1000 augstuma metru. Nebiju arī plānojis iet augstāk. Lagūna no augšas izskatās iespaidīgi. Lūdzu, uztaisīs kādu bildi. Turpina nekustīgi skatīties tālumā, un vienīgais, kas manī kustas, ir žoklis centienā piespiest sadalīt sīkāk nelielu kumosiņu pārtikas. Piespiežos to norīt, bet nekāda gandarījuma nav. Tad izvelku no somas mazu melnu blociņu un ar pildspalvu sīkā paviršā rokrakstā uzšņāpju pāris teikumu. Izgājām 8:30, 5300 metru augstumā, esam 13:16. Šodien pacēlām 1000 augstuma metru. Šausmīgi sāp galva. Pierakstu nenozīmīgu statistiku, it kā baidīdamās, ka domas ir tik lēnīgas un atmiņa nepastāvīga, ka nokāpus lejā pie lagūnas būšu aizmirsus tādus sīkumus.
Fragments no Kristīnas un Kristapa Liepiņa grāmatas Andīnisms pirmatnības vilinājums lasa Gundars Āboliņš. Studijā tiekamies ar autoriem Kristapu un Kristīni, un uzzinām arī to, ka viņu aptieciņā ir mazs plāns Latvijas karogs, kuru viņi virsotnēs reizēm izvelk un nofotografējas, un tad atkal rūpīgi ieliek atpakaļ un nes tālāk. Kalnos viņi neko neatstāja.
Es cenšos neskatīties uz leju, jo pēc drošības principiem ir jāskatās atpakaļ, lai atrastu ceļu atpakaļ. Ļoti bieži kāpjot uz augšu, ir jāpagriežās un jāpiefiksē, kā izskatījās arī tas apakaļceļš, jo bieži vien atpakaļ no virsotnes iet pa to pašu ceļu. Un, lai neapmaldītos apmēram vizuāli, ir jāredz, kāds ir tas apakaļceļš, bet es ļoti bieži neskatos uz leju. Jo man ir bailes no augstuma, un tās mazinās, ja es bieži esmu kalnos, bet ja es kādu nelielu brītiņu esmu kaut ko citu darījusi vai citādāku alpīnismu disciplīnu kāpus, tad atkal atgriežoties uz klintīm, kuri tiešām izteikti tā augstuma sajūta, tad ir tā, kad ir atkal viņas ir jāpārvar un ir bailes. Tāpēc es neskatos uz leju, atkal pierodu un tad... Jau brīvāk, kad jūtos, tad es atkal varu lūkoties un leju.
Andīnisms, Andu kalni, kā jūs raksturotu Andu kalnus?
Viena no skaistākajiem kalniem pasaulē.
Viena no, ja?
Jā, un manuprāt, Peru kalni, kuri ir ļoti daudz šeit aprakstīti, manā prātā ir skaistākie kalni pasaulē. Tādas mežģīnas, kruzuļi un tas kontrasts starp zemo kalnu un to virsotni ir tāds, ka vienmēr aizraujās elpa.
Jāsaka, ka Andu kalni ir 7000 kilometru garumā, cauri visam Dienvidamerikas kontinentam. Jā. Un mēs esam pabijuši daudzās vietās, tajā pašā laikā tas ir vēl joprojām ļoti maz, kur mēs esam Dienvidamerikā savās 7 ekspedīcijās bijuši. Bet visur praktiski, kur mēs esam bijuši, šī mežonība, šīs nu, tāds vienmuļums, nomalība, ja, ir ļoti izteikta. Jo, Andi, tur nav tādu kalnu apdzīvotu tik lielā mērā, kā, piemēram, Eiropā, Alpi, vai Ekrini, vai Pireneji. Tur reizēm ir pilnīgi nekuriene. Ja? Un pie tam tāda ļoti, ļoti skaista un mežonīga nekuriene. Tā kā tā ir vieta, kur doties, ja tu vēlies patiešām atrast nevis cilvēku pūli un labas takas, bet, ja tu ilgojies pēc došanās kalnos, kur tu varbūt pat nedēļu kādu nesatiks nevienu. Un mēs esam arī devušies uz tādām virsotnēm, kur mēs esam divatā, un mēs zinām, ka tur tuvāko 5-6 dienu attālumā vispār neviena nav. Jo cilvēki tur nemēdz uzturēties. Tie ir augstkalni, bieži vien 6 kilometru augstums. Mēs esam uzkāpuši 28 virsotnēs Dienvidamerikā, no kurām 15 ir augstākas par 6 kilometriem. Un dažas no tām virsotnēm ir patiešām pilnīgā nekurienē, kur tu 3-4 dienas dodies virsotnes virzienā pa ielejām, kurās pat nav īsti taku.
Dienai sliecoties uz vakarpusi sēžam vienā no Gorakšep loģām. Te atrodama plaša, stiklota koptelpa, kurā daudz koka solu, un ir iespēja pasēdēt siltumā, dzerot kādu no piedāvātajām tējām vai pasūtīt kaut ko no vietējās virtuves. Caur logu no šejienes pavers skats uz Nupstes 7864 metrus augstās virsotnes rietumu malu, kas, lūkojoties no šīs puses, gandrīz pilnīgi aizsedz Everestu. Esam vienojušies, ka pasēdēsim šeit līdz saulrietam un tad dosimies uz savu šķūnīti. Nelielu, neapsildāmu loģes istabiņu. Naktī būšot augsti. Pēkšņi sadzirdam, ka kaut kur attāli ieskanas ukulele un blokflauta. Tas varētu būt labs iemesls vēlreiz iziet ārā, uzņemt pāris bilžu saulrieta gaismā un, kas zina, arī kādu video, ja muzicējošie neiebildīs. Aizstaigājam līdz morēnas malai, zem kuras tālumā vīdu humbu ledāju lēn plūstošā ledus straume. Divi vīri nu pat kā pabeiguši kopīgo muzicēšanu. Saulei aizejot, kļūstot aizvien vēsāks un arī došoties pie miera. Vārdu pa vārdam iepazīstamies, vīrs ar blokflautu esot no Peru, vārdā Viktors. Melnīgs nēs neliela auguma, bet ļoti spēcīgas miesas būvs vīrs pašos spēka gados. Peru? Jā. No Varasas pilsētas, kas atrodas tieši Cordillera Blanca kalnu pakājē. Tas, ka jau pēc mēneša gatavojamies doties tieši uz Varasu, šķiet labs iemesls, lai iepazītos ciešāk un izdzertu vēl kādu karstu vakartējas dzērienu ar garšvielām un pienu. Lēni malkojot masalas tēju, Viktors mums atklāja iemeslu, kāpēc viņš ieradies šeit.
Radio Mazā lasītava.
Jā, šķirstot šo jūsu grāmatu, es apstājos ik pa laikam pie fantastiskām fotogrāfijām. Bet ko nozīmē kāpjot kalnos arī fotografēt? Tīri fiziski un psiholoģiski.
Nu, tas ir papildus darbs. Tas ir papildus darbs un papildus tādi kreņķi un plānošana, jo tev to kameru ir jānosargā pirmkārt, otrkārt tev jāsaglabā ir tā elektroenerģija tajā kamerā, lai tu varētu ar viņu darboties, treškārt tev ir nu, arī ļoti skarbos apstākļos jāmēģina uzturēt tā tehnika pie darbības, lai tas objektīvs būtu tīrs, ja? Tur ir virkne ar dažādām sīkām problēmām, kuras nemitīgi ir jārisina, tā kā nu, tas nav vienkārši.
Un, Kristīne, kur jūs rakstāt fiziski?
Es fiziski pierakstu blociņā. Blociņš ir ļoti maziņš, pildspalva ar ūdens droša, un pa vienu rūtiņu man ir divas līnijas pierakstītas. Viņas ļoti, ļoti sīkā rokrakstā, jo es ļoti taupu papīru.
Cik jūs nesat līdzi svaru?
Es domāju, ka katrā kāpienā tas svars ir citādāks, bet es pieļauju, ka virs 20 noteikti varētu varbūt Kristaps nes varbūt ap 30 kg, jo mēs tiešām nesvaram, cik mums šoreiz somas svar. Mēs paņemam tikai pašu nepieciešamāko un cik tā somas svar, tik arī svarti mums
tik arī
viņi
Jānes kalnā, jā. No reizēm tie ir patiešām tajā piegājienā tam kalnam. Tie ir kaut kādi, nu, 22, 25 kg, es domāju, bet pašā kāpienā reizēm tu nenes to visu. Tu jau ej atstājot kaut kur telti lejā zem kāpiena, bet ir arī tādas virsotnes, kur tev nākas ar to visu, ko tev vajag. Ieiet iekšā 3-4 dienas līdz kalna pakājai, tad ar to visu, kas tev ir, līdz arī doties maršrutā un pāriet pāri virsotnei un otrā pusē, pavisam citām ielējām doties lejā. Mūsu pieredzē tāds gājiens bija, piemēram, Mercedario virsotne, kas arī ir skaisti aprakstīta vienā šajā stāstā. Tā ir nedēļa, kurā tu dodies ar visu, kas tev ir, kas tev ir nepieciešams, tu dodies pāri milzīgai 6735 metri augstai virsotnei, virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem, ja? Pa grūtāko maršrutu augšā un pa vieglāko otrā pusē lejā. 7 dienas, neviena cilvēka, ja? Tikai vikuņas un iespējams arī andu kaķis.
Kas ir vikuņas?
Vikuņas ir lamas, viens no ļoti skaisti dzīvnieciņi, ja? kas tur tā kā ganās.
Šeit jūs esat ar Latvijas karogus, jūs uznesat, nofotografējat vai atstājat tajās virsotnēs?
Mēs nesam līdz Latvijas karogu, tādu ļoti mazu plānu Latvijas karogu neilona formātā. Mēs viņu nesam līdz aptieciņā salocītu, un kalnos mēs cenšamies pilnīgi neko neatstāt. Tā kā šis karodziņš ir nācis mums līdz nu jau daudzus gadus. Ne visās virsotnēs mēs nofotografējamies ar to karodziņu, bet Akonkagvā, tajā pašā Mercedario un vēl šur tur, kur mēs esam nu, tā kā izvilkuši to karodziņu, lai nofotografētos, nu, tur viņš arī bildēs ļoti skaisti izskatās.
Saule uzsilda telti un mēs tajā uz brīdi iemiegam. Mūs uzmodina kaķu ņaudēšana. Kāds no vietējiem ārpus telts izlicis nelielu pārnāsājumu skandu un pilnā skaļumā ieslēdzis peruāņu šlāgeru mūziku. Skan dziesma, kur jau neskaitāmas reizes esam bijuši spiesti noklausīties gan pilsētā, gan kolektīvo braucienā, acīm redzot kāds populārākais hīts. Interesanti, kādu popularitāti tas gūtu Latvijā, ja regulāri tiktu atskaņots Latvijas radio otrajā programmā. Kamēr atpūtāmies, ir piezagusies slāpju sajūta. Tas nav labi, jo norāda uz visai nopietnu ķermeņa attūdiņošanos. Vainojama pamatīgā fiziskā slodze, svīšana, bet pats galvenais – straujā elpošana un sausais kalnu gaiss. Laiks pagatavot kaut ko ēdamu, uzvārīt un dzert tēju. Tas gan aizņems ilgāku laiku, jo, lai tiktu pie ūdens, vispirms vēl jākausē sniegs. Kas jādara, jādara. Jāatjauno spēki, lai varam, kā iepriekš esam vienojušies, nākamajā naktī doties uz virsotni. No sniega blokiem uzbūvēju nelielu vēja aizsegu, sagatavoju vietu saimniekošanai, no somas izņem gāzes balonu degliem un šo stafeti nodod Kristīnei. Izskatās, ka netālu no teltīm ar saviem klientiem darbojas kāds gids, iešu viņu izjautāt un parunāties. Kādi jaunumi? Kad esmu atgriezies pie telts, jautā Kristīne. Nekā īpaši jauna nav, lēni lejot savu krūzītē tēju saku. Mēs praktiski visi jau zinām. Vienīgi viņš teica iziešanu uz virsotni, plānojot ļoti agri, jo kāpiens esot grūts un ilgs. Manuprāt, vienīgais iemesls sākt kāpienu tik agri ir tas, ka ja pēc virsotnes sasniegšanas vēlamies doties lejup, nevis pavadīt šeit vēl vienu nakti, tad bīstamā lavīnu zonu zem mums ir jāšķērso nevēlākā 9:00 no rīta, pēc tam tas ir bīstami. Tad cikos naktī mēs varētu iziet? Viņi iešot ap vieniem. Un arī mums iesaka, man gan bija doma iziet neagrāk par pustrījiem, jo citādi būs līdzīgi kā Alpa Majo. Virsotnē nakts melnumā, tu domā? Neesam tik ātri, vismaz es esmu lēna. Nu, izdomāsim vēl. Klau, Kriksīt, bet zini, kas ir vissmieklīgākais? Nomainīs nopietnību pret smaidu līdz ausīm, jautāja Kristīnei. Tur aiz tās lielākās no teltīm ir izlikts neliels saliekamais galds un pāris krēslu pie tā. Un uz galda tu neticēsi. Ir uzklāts galdauts. Galdauts, Kriksīt, 6 kilometros galds ar galdautu. Vairs tikai trūkst vāzes ar svaigiem ziediem. Pagaidi, tu to nopietni? Kristīna ar smaidu, lai gan joprojām neticīgi skatās uz mani, tad paiet vairākus soļus norādīto telšu virzienā un, lai redzētu aiz stūra notiekošo, ar visu ķermeni paliecas, tad apgriežas un pusskriešus atmetas atpakaļ. Nu, zini, šitādas pigoras līdz šim vēl nebija redzējusi. Nebrīnos, ka viņiem uz pāris klientiem ir tik daudz nesēju. Kādam taču tas viss ir jāstiepī?
Grāmatas beigās lasāms Andu kalnu virsotņu saraksts. Liepiņi tajās uzkāpuši 7 Dienvidamerikas ekspedīciju laikā. Andīnisms pirmatnības vilinājums ir Kristīnas un Kristapa Liepiņu otrā grāmata. Pirmā bija Pamirs, mana sirds mīlestība. Šīs kalnu pieredzes grāmatas izdevusi Zvaigzne ABC. Fragmentus no antīnisma lasīja Gundars Āboliņš, jautāja Ingvilda Strautmane, klausījās Nora Mitspapa un Agita Bērziņa. Tiem, kam laiks klausīties mazliet ilgāk nekā atļauj ētera laiks, interneta platformās pieejams sarunas turpinājums, arī par tiem, kuri paliek kalnos.
Man jāsaka, iespējams, pēc augstkalna ekspedīcijām ir ļoti tāds mierīgs. Tas noskaņojums, kad es dzirdu, ka kāds ir gājis bojā, es uzskatu, ka mums visiem cilvēkiem nav daudz laika un ir svarīgāk, kā mēs šo laiku pavadam. Un ja cilvēks ir gājis bojā kalnos, tad acīm redzot ir bijis viņam laiks doties arī. Tāds ir mans uzskats.
Nu jā, tās ir ļoti dīvainas sajūtas. Mums ir nācies burtiski blakus kāpt vienā kalnā uz vienu virsotni, kur nu, burtiski no tevis kādus 10-15 varbūt metrus guļ cilvēks, kurš ir aplikts ar akmeņiem vienkārši, un tas ir gandrīz 7 km augstums. No turienes viņu ir ļoti, ļoti grūti nocelt. Nu, tā sajūta ir ļoti dīvaina, teiksim. Otra lieta ir, ka tu lasi vai uzzini, ka tajā maršrutā ir gājuši bojā cilvēki pirms tam, vai jau tad, kad mēs esam atgriežušies atpakaļ no šīm virsotnēm, tu lasi kaut kādu papildus informāciju, un tur ir aprakstīts tieši kaut kādu nelaimes gadījumu tieši tajā maršrutā, kur tu esi bijis. Tad ir vairāk tāda analītiska domāšana pieslēdzās nevis tādas emocijas, bet tu domā, kas ir pa iemeslu, kāpēc, kā varētu no tā izvairīties, kas jādara labāk, lai tu tur nenokļūtu līdzīgā situācijā. Bet, nu, diemžēl no tā pilnībā izvairīties kalnos kāpēj nevar.
Bet cik daudz jūs nu, varat sagatavoties un analītiski visu izanalizēt veselību, fizisko sagatavotību, mentālo sagatavotību, mantas, kas jums ir līdzi? Un cik tomēr katreiz kalni pārsteidz, nu, es domāju, tur, piemēram, sajūta, kad kaut kāds spiediens, un tev ir jātiek galā ar to, kas šoreiz ir savādāk nekā citās reizēs.
Manuprāt, tur klasiskais 50-50, mēs ļoti cenšamies būt gan fiziski ļoti labi sagatavoti, gan emocionāli mēs noskaņojamies virsotnēji, gan mēs esam tehniski atstrādājuši lietas, atrunājuši viens ar otru, kas notiks, ja? Bet tas slavenais teiciens, ka kalnam vienmēr ir pēdējais vārds. Un nekad nevar paredzēt laikapstākļus vai kalnu vides izmaiņas, lavīnas, akmeņu nobrukumus, citus kāpējus vai maršruta kondīciju, kaut kādus vienkārši negadījumus vai muļķīgas kļūdas, ko arī mēs mēdzam pieļaut un šīs mazās muļķīgās kļūdas mēdz kļūt par lielām kļūdām.
Jā, šeit vēl atgriežoties pie tām cilvēku savstarpējām psiholoģiskām attiecībām. Grāmatā ir diezgan daudz aprakstīts arī nu, tāda saskarsme un komunikācija ar citiem cilvēkiem. No šīm tikšanās reizēm daudzas ir ļoti brīnišķīgas, tajā pašā laikā ir arī tādas visai saudabīgas un ar problēmām, jāsaka, cilvēki ir dažādi, arī kalnoskāpēji ir dažādi, ir tīpaši tādi jauni, spēcīgi ar ambīcijām apveltīti kāpēji, kuriem nav sevišķi liela pieredze kalnos, it sevišķi no tādās savstarpējās kalnos kāpēju attiecībās. Nu, tur reizēm mēdz izšaut blīves, jā, tā pamatīgi tas situācijas. Mums arī ir uz pāris kāpieniem bijušas tādi pārsteigumi, kur jauni kāpēji ir rīkojušies, nu, diezgan neadekvāti, teiksim tā, jā, un tad tu domā, kāpēc tas tā ir un kā labāk rīkoties šajā situācijā, bet, nu, lielākoties jau, protams, tu atstāji to tā, lai jau jauniem mācās.
Jā. Nu jā, tāpat kā uz līdzenas zemes cilvēki ir dažādi, arī kalnos kāpjot viņi ir dažādi, bet Kristīna jau pieminēja tādu atslēgas vārdu kā laiks. Kāds ir tas jūsu laiks starp diviem kalniem? Tagad, šeit, es gribēju teikt uz zemes. Nu, kalni arī ir uz zemes, protams, bet līdzenumā.
Es teiktu, ka ļoti skrienošs, un man ir sajūta, ka mēs visu nepaspējam, bet mēs cenšamies darīt tāpat uz priekšu un censties turpināt, teiksim tā, darīt pēc iespējas vairāk, lai mēs atkal nokļūtu kalnos un lai mēs paspētu gan satikt cilvēkus, gan vecākus vai Kristaps bērnus satikt. Tā paša laikā arī joprojām fiziski gatavoties, joprojām gādāt gan ekipējumu, gan pārtiku nākamajām ekspedīcijām, jo mums ir tādā, ka mēs esam iekāpuši šajā kalnu sezonā, tad mums tāds jau kā, vienkārši kā vāveres ritenis, viņš aiziet, un pirms tam ir vajadzīgs tas sagatavošanās periods.
Ar ko mēs nodarbojamies? Redziet, mēs bijām sevi nedaudz piebremzējuši un rakstījām grāmatu. Un tas patiešām ir ļoti nopietns darbs, kuru paveikt kaut kādā skrējienā, no praktiski, es nezinu, varbūt ir rakstnieki, kuri spēj tādā skrējienā kaut kur pa pasauli arī pie viena rakstīt, bet no mums, mēs esam iesācēji šajā jomā, ja? Mums ir tikai divas grāmatas, tad nu, mums ir tā pamatīgi jānosēžas, vai pamatīgi jāpieiet šai lietai, jāpēt informāciju, jo šī arī nav tāda fantāzijas literatūra, kur autors apsēžās un raksta, plūstot tur, kur viņu aiznesīs tā fantāzijas domu straume. Mums ir svarīgi, lai tā grāmata būtu korekta, gan no valodniecības viedokļa, un tas ir ļoti grūti īstenībā uzrakstīt par Dienvidameriku latviešu valodā. Tas ir ļoti grūti, mēs tagad to zinām. Jo pat, ja mēs sākam ar grāmatas nosaukumu, vārds andīnisms līdz šim latviešu valodā nepastāv.
To jūs radījāt?
Jā, nē, mēs to neradījām, tas praktiski ir Dienvidamerikas alpīnisma nosaukums. Jā. Jo tur nav Alpi, tur ir Andi, un Dienvidamerikas kalnos kāpēji sauc sevi par andīnistiem, un tas ir tāds varbūt pārsteigums daudziem šeit, bet andīnisms ir ļoti normāls vārds kaut kur pasaulē, spāņu valodā, angļu valodā, bet jā, mēs viņu esam atnesuši arī uz Latviju. Runājot jā, par to rakstīšanu, nu, tev ir jāpēta, jāsaprot, jāplāno, kā tu to visu uzrakstīsi, un tas paņem ļoti ilgu laiku.
Un ja tiešām mēs pieminam šo rakstīšanu, tad šī grāmata tapa pusgada laikā apmēram, un mēs gada laikā parasti pirms tam ieplānojam kādus braucienus un kur mēs brauksim, tad mēs arī ieplānojam laiku grāmatas rakstīšanai pagājušajā gada pāris mēnešu gada beigās, un arī šogad mēs ieplānojam, jo līdz šim mums, mēs zinājām, ka mums ir jāraksta, bet vienmēr starp rakstīšanu un kalnos kāpšanu, vienmēr kalnos kāpšana ir prioritāte. Un tāpēc mēs vienmēr izvēlējāmies braukt, bet man šī grāmata nospieda, un es zināju, ka viņa ir jāuzraksta līdz galam. Mums bija tāfela pie sienas ar grafiku, katram ir sadalīti, kas kam jāuzraksta, ar termiņiem, līdz kuram ir jāuzraksta, līdz kuram jābūt gatavam, kam ir jāsazinās ar redaktoru, kam ir maketētāji, līdz kuram datumam ir redaktorei jāizrediģē viens stāsts vai otrs stāsts. Tā arī mēs pēc grafika cītīgi strādājām, un ja es rakstu tā mazliet plūstošāk un brīvāk, man nav tā, kad es no rīta piesēžos un rakstu līdz vakaram, tad Kristaps kaut kādā posmā cēlās 5 no rīta un līdz 8 vakarā tā arī rakstīja.
Jā, es saprotu, ka disciplīna pieder arī pie kalnoskāpšanas, vai ne?
Jā, jā, es domāju, ka bez disciplīnas mēs šo grāmatu nebūtu uzrakstījuši, un mēs viņai tiešām atvēlējam konkrētu laiku, kad viņai ir jātop. Esam ļoti priecīgi, manuprāt, kad mēs esam iekļaujušies termiņos.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. Gada.